Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме: патокас со Бугарија, замка или решение за откочување на евроинтеграциите. Политичарите од власта, зачин во судскиот случај меѓународен сојуз. Србија се пишмани, сепак нема да го протера црногорскиот амбасадор од Белград. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Дали патоказот ќе биде решение за проблемот меѓу Скопје и Софија, откако шефот на македонската дипломатија Бујар Османи ја најави таквата можност без конкретни детали? Аналитичарите се согласни дека патоказот треба да биде надвор од преговарачката рамка и тој може да биде замка за прифаќање на дебатата што ја наметнува Бугарија за идентитетот и јазикот. Фросина Димеска.
Патоказот како можност за решавање на проблемот меѓу Скопје и Софија поради кои се блокирани македонските европски интеграции се уште не е до крај јасен, ниту задржински, ниту пак во каква форма би бил. Македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи, која навести таквата можност, за сега не даде дополнителни детали. Министерот рече дека ако се констатира дека договорот со Бугарија не испорачува доверба, може да се додадат механизми за следење на процесот, без да се преодицира исходот на тие дебати и разговори, па и во форма на патоказ, рече Османи, додавајки дека тој не треба да биде дел од преговарачката рамка затоа што ќе го помести процесот непотребно, но дека би се договорил или билатерално, или во рамки на европскиот процес. Марко Трошановски од Институтот за демократија и Иван Стефановски од Центарот за европски стратегии Евротинк се воздржани за посериозни анализи поради штурата изјава на министерот, кој не и дава детали околу содржината на патоказот, ниту пак за начинот на кој тој би бил дел од евроинтегративниот процес. Трошановски инсистира дека каков било патоказ треба да биде надвор од преговарачката рамка и дека тоа треба да биде македонската црвена линија, но нагласува и дека патоказ надвор од таа рамка, туку во пристапниот процес, може да биде многу ограничувачки за земјава. Патоказот не би бил ограничувачки, вели Трошановски, само ако не притиска со рокови и не наметнува решенија.
Патоказот може да биде голема замка и да значи всушност де факто и де јуре прифаќање на дебатата која ќе наметнува Бугарија околу идентитетот и јазикот, а кој што теми се надвор од договорот за добрососед. Ако тоа е така и ако роковите во тој патоказ предуваат на таква дебата и насоките, мислам дека дефинитивно тоа треба да биде средна линија и да биде отворен.
И Стефановски е наставот дека доста е проблематично ако патоказот стане дел од преговарачката рамка, бидејќи како што вели Европската унија и представници на земите членки, веќе изјавија дека преговорите за пристапување кон унијата треба да бидат на принципијелна основа, ако пак не е дел од преговарачката рамка, вели Стефановски, останува само на политичката волја на Бугарија да блокира или не.
Остане дел од преговарачката рамка, тоа значи дека тој напредок ќе биде под континуиран мониторинг од страна на Европската комисија и од страна на државите членки. Ќе имаме дополнителни обврски кои што иницијално не би требало да ги имаме.
Инаку, предлог преговарачката рамка да земјава со Унијата, која во почетоков на месецот ја разгледува телота на Европската Унија, не ги се задрачи бугарските барања. Во неа стои дека регионалната соработка и добросетските односи остануваат клучни елементи на процесот на проширување.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободнаевропа.мк.
Судењето за случајот со Меѓународниот сојуз по неколку месеци продолжи со СМС пораките на обвинетите Бојан Јовановски и поранешната пратеничка Фросина Ременски. Во пораките се споменуваат звучни имиња од власта, а предметот е интересен за јавноста затоа што произлезе од доказите кои беа собрани за случајот рекет, за кој беа осудени Јовановски и поранешната шефица на специјалното јавно обвинителство Катица Јанева. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Додека на секоја судско рочиште, обвинетиот Бојан Јовановски, познат во јавноста како Боки 13-ка бара иземање на судиките кои го водат судскиот случај Меѓународен сојуз, рочиштата си врват со презентирање на материјални докази. Во судницата се читаа SMS пораки и електронска комуникација меѓу обвинетите Јовановски, потоа втора обвинетата поранешна подпредседателка на Собранието и подпредседателка на СДСМ Фросина Ременски. Како и останатите обвинети во случајот Јасна Мандич и Ерцеговиќ, заменик председателка на невладината организација Меѓународен сојуз и асистентката на Буки Христина Блажовска, како и неговиот татко Миле Јовановски. Петминат обвинети се товарат за кривичните дела измама и перање пари. Според обвинителството, обвинетите ги измамиле бизнисмените Силјан Мицевски и Јардијан Амзовски, дека ќе учествуваат во проект преку невладината организација Меѓународен сојуз на Бојан Јовановски и оштетиле со повеќе од 1 милион евра. Улогата на Ременски според соопштението од обвинителството била што таа со својот углед и авторитет го подржувала Буки 13-ка на средбите со оштетените бизнисмени. Ременски исто како и Буки 13-ка гледа политичка конструкција во судскиот предмет, па ја најави кривични пријави против полицајци од МВР и обвинителството. Од друга страна, бизнисмените кои се оштетени во предметот неколку пати во јавноста го сменија исказот. Прво велеа дека не се измамени, туку дека им се допаднала идејата, но подоцна во судот побараа оштета, тврдејќи дека врз нив е направена измама. На сослушување во обвинителството пред почетокот на рочиштата беа повикувани низа политичари, меѓу кои градоначалникот на Скопската општина Стефан Богоев, чие име се појави и во доказната постапка во судот, односно во пишаните пораки кои беа презентирани деновиве. Според она што беше објавено во 2018 година на сајтот на 1 ТВ, каде што неформален собственик беше Буки 13-ка, се најавуваше дека во општината Карпаш, каде што градоначалствува Богоев, ќе се гради најголемото живеалиште на возрастни лица пензионери во регионот, кој ќе обезбеди широк спектар на медицински и општи услуги за грижа и нега на активни и неактивни пензионери од државата и странство под име Европски комплекс за возрастни лица и мобилен сервис. На социјалните медиуми летово се појави и листа на сведоци кои адвокатот на Јовановски планирал да ги повика како сведоци во случајот Меѓународен сојуз. Меѓу нив се и имињата на премиерот Зоран Заев и неговата сопруга Зорица, како и неговиот брат Вице и братучедот Трајче Заев. Потоа поранешниот секретар на СДСМ Александар Кирацовски, поранешниот министер за транспорт Горан Сугаревски и портпарол на СДСМ Костадин Костадинов, скопскиот градоначалник Петре Шилегов и неговиот колега Богоев од општина Карпаш, како и градоначалничката на Битола Наташа Петровска и незинеот колега од Дојран Анго Ангов, како и директорката на УЈП Сонја Лукаровска. Од бизнисмените, прв на списокот е бизнисменот и осумничен во предметот империја за перање пари Јордан Камчев. Опозицијата на пресконференција честопати обвинуваше дека кривичното дело е невозможно справедливо без помош од политичарите во власта.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Србија еднострано ја повлече одлуката за протерување на црногорскиот амбасадор Тарзан Милошевич од земјата. Пред оваа одлука, премиерката Ана Брнабич имаше состанок со председателот Александар Вучич и министерот за надворешни работи Никола Салаковиќ. Гоце Атанасов.
Председателот Александар Вучич ја разбира и поддржува оваа одлука, бидејќи е во согласност со Виенската конвенција и протоколите. Но ни кажа дека конвенциите се важни, но и животот и нашето пријателство со Црна Гора се поважни, рече премиерката Брнабич. Србија ден предходно му го прекина гостопринството на амбасадорот на Црна Гора, откако Црна Гора го прогласи српскиот амбасадор во Подгорица за персона нон град. Брнабич подсети дека тоа е сторено во согласност со член 9 од Виенската конвенција за дипломатски односи. Вучич побара од владините представници да ја преиспитаат оваа нивна одлука во желба Србија уште еднаш да подаде рака на соработка и пријателство, бидејќи во регионот имаше многу конфликти. Направивме добра работа за Србија. Не треба да се однесуваме како два овни на рид и да ја покажуваме својата сила. Нашата работа е да покажеме дека сакаме пријателски, најдобри можни и братски односи со Црна Гора. Мислам дека нашата одлука ќе придонесе за создавање подобра атмосфера и поголеми одговорности во меѓусебните односи, рече Вучич. За откажувањето од протерувањето на црногорскиот амбасадор Тарзан Милошевиќ, како што изјави премиерката Брнабич, биле консултирани и представниците на српскиот народ во Црна Гора, кои ја поддржале ваквата смената одлука. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј ја поздрави одлуката на владата на Србија да не го откаже гостопринството на амбасадорот на Црна Гора и ја повика официјална Подгорица да го направи истиот потек. Во меѓувреме мандаторот за премиер на Црна Гора Здравко Кривокапич ја критикуваше одлуката на владата во заминување да го протера српскиот амбасадор само неколку дена пред планираната инаугурација на новиот просрпски кабинет. Кривокапич на Твитер напиша дека жали за претерувањето објавено на 28 ноември на српскиот амбасадор во Црна Гора Владимир Божович. Таквите дела не се во духот на европскиот пат и добрата регионална соработка на пријателските земји, објави на Твитер Кривокапич. Тој изрази жалење што режимот во заминување, дури и во последните денови, не бега од поларизацијата на обштеството и продолбочувањето на поделбите. Министерството за надворешни работи на Црна Гора го наведе долгото и континуирано мешење во натрешните работи на Црна Гора како причина за прогласување на Божович за персона на грата и неговото протерување.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Джестетика е насловена изложбата на авторката Татјана Ранташа, што од 24 ноември до 6 декември во организација на Сдруженијето Номад Арт Скопје се одржува во Домот на младите во Белград. Поставката е сведоштво за актуелниот момент на жилавата македонска музичка сцена. Лјупчо Јолевски.
Изложбата представува големо признание на она што го сакам и работам. Ама од друга страна е како едно нестварно случување, кое се одвива таму некаде и е супер што го има, ама како само по себе, како не му е. И првата изложба помина без да ја видам, бидејќи се породив еден ден пред да се отвори. Сега оваа исто така поради овој хорор филмов ковид кој го живееме. И јас субота можам да ги доживеам само преку раскажување и по некоја фотографија. Само за тоа што лично не сум присутна, ги притвара во приказна, а не во реално доживување. Секој кој што нешто работи, сака да го покаже резултатот, да добие некакво признание за тоа. Јас па напротив, како хрчак, само подпикнувам по фолдери, по хард дискови. Не е намерно, се е некако чекај не денеска, утре. Утре ќе има нови концерти, нови фотографии и сето така некакво бескрај. Затоа сето ова немаше да се случи да не беше подтурнувањето од страна на Ненад Георгиевски, кој дојде на идеја да се направи моја изложба на отворањето на Скопје Cinema City 2018, кој што тој го организира. Идејата да бидат само македонски автори, но ми се допадна, бидејќи не се промовирам само себе си, туку и нив. Иако морам да признаам дека се многу тешки за фотографирање. Да ги уловиш. Начинот на живот, на растење, сите одеа по кафичи, ние одевме по театри, скумрахи, концерти, по кодекс, мкаца, се прекачувавме преку прозор во универзарна сала на джез фестивал, дури бегавме часови средно, само да не пропуштиме нешто. И некако природно на сите тоа се надоврза апаратот кој постојано го влечев со мене. Првим практиката на филм и по джебови шитав. Филмови да не случајно не ми стигнат, а после првиот постбилен дигитален апарат кој што брат ми го донесе од Америка, какви радости бе тоа. Не можам да кажам дека се менувале преубедувањата. Сум се менувала, јас сум растала, се менувал во фотопремата, ама самиот извор за фотографирање, оној во душата кој ми ја носи радоста, и уште истиот. Дори можам да кажам дека целта не ми е фотографијата, туку да се бисе присутен и да се фотографира. Сум имала обиди да седнам и разгледам по интернет кого треба да фотографирам, но тоа најчесто предизвикувала погрешна потреба да се обидам да улувам нешто што веќе сум го видела. Затоа оставам да се изненадам и да ме понесе моментот. Некогаш позитивно и потоа им се радувам на фотографиите, некогаш по-негативно и сите ки испаднат тјумор. Кога си со фотоапаратот, обрнуваш внимание на некои други работи. Каде е светлото, како се свртил, ке можам ли да го фатам репетитивното движење со раката, да не штракам многу гласно. Но најчесто уставам и да ме понесе музиката, да си заиграм, да си запеам, да го оставам апаратот на страна. Предноста на фотографот е секоја што е веќе во првиот ред и поготово на некој рок концерт, тоа е уживање самото по себе ако си фан на тој бенд.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.